слухаєте подкаст Громадського радіо.
Цей проект здійснюється за підтримки Фонду відродження та програми Європейського Союзу «Людяність і взаємодопомога».
Про ковід на Громадському радіо.
З Уляною Шацькою, юристкою-експерткою Центру справ людини у сферах медіаправа, у Міжнародний день захисту персональних даних говоримо про те, як такі дані захищають в Україні. Під час пандемії коронавірусу були непоодинокими такі випадки, коли медіа публікували навіть адреси людей, які хворіли на коронавірус. Таке було в березні 2020 року, коли пандемія тільки розповсюджувалася Україною, Києвом, коронавірус тільки набував та поширення. В цьому випадку це було порушення закону про захист персональних даних?
Звичайно, що в цьому випадку, коли медіа поширювали персональні дані людей про здоров'я, ми знаємо, що відповідно до законодавства це є особлива категорія даних, і вона охороняється законом як спеціальна, по спеціальним стандартам і по спеціальним правилам, і це було порушенням законодавства, коли медіа публікували. Але ж там не тільки медіа публікували, навіть вивішували дані людей в під'їзд, з їхніми адресами, іменами, прізвищами і хто, власне, захворів на цю
так.
Хворобу.
І це теж порушення закону?
Це було порушення закону. Так.
Як, чи була реакція від тих людей, щодо яких порушили їхні права? Були суди щодо цього?
Ну, відносно судів я не знаю, але мені здається, що на той період була така досить напружена ситуація, люди не розуміли, що відбувається, і ми маємо врахувати ту ж ситуацію, що у нас досить низька правосвідомість населення в сфері інформаційного законодавства. Далеко не всі розуміли, що так не можна робити, і це є порушенням їхніх прав, тому навряд чи було багато звернень щодо
Так, людям було, напевно, що в ті дні не до того.
Так, я думаю так, що більше були всі розхвильовані, і тоді в суспільстві все-таки існувала думка, що знати прізвища людей набагато важливіше, ніж захищати їхні дані.
Угу. Під час пандемії, звичайно ж, збільшився час, коли, який люди проводять біля моніторів. Так. Різні сервіси їм пропонують привабливі пропозиції. Люди часто відгукуються на ці пропозиції. Таким чином збільшується кількість, в тому числі, і онлайн-шахрайств. Як себе убезпечити від такого?
Ну, дійсно, пандемія COVID-19 пришвидшила діджиталізацію, або зараз ще називають цифрову трансформацію, причому не тільки приватних послуг, а й державних послуг. Люди більше сьогодні купують в мережі, замовляють товари, сплачують за товари, за послуги так само в мережі. І, в принципі, це зручно, але поряд з комфортом з'явилися ризики кіберзлочинності, причому дуже великої кількості різних злочинів. Але найбільш популярне – це дійсно шахрайство, онлайн-шахрайство. Якщо ми подивимося на офіційні дані Національної поліції, кіберполіції, то у минулому році до них надійшло понад 30 тисяч звернень щодо онлайн-шахрайства. Це досить велика цифра, з урахуванням, знову ж таки, що багато хто не звертається, навіть коли їх ошукали, або навіть не знають про те, що вони є ошуканими. І такими найбільш розповсюдженими схемами аферистів – це продаж неіснуючих товарів, телефонні шахрайства, коли неначебто дзвонять банківські співробітники і просять ідентифікувати особу, і щоб дізнатися інформацію з платіжних систем або якусь ще інформацію, що стосується безпосереднього рахунку людини, фішингові ресурси. Тому насправді кількість злочинів кожного разу, чим більше у нас зростає діджиталізація, більше послуг, більше кількість злочинів. І тих, хто би хотів на цьому наживитися.
Запитання від слухачки Ярослави з Києва. Угу. Інколи чую, що Viber небезпечний в контексті персональних даних в інтернеті. Чи так це?
Ну, дивіться, про це дуже багато говорять сьогодні правоохоронні органи. Мова йде не тільки про Viber, а про будь-яку соціальну мережу. Не можна будь-яку соціальну мережу назвати сьогодні безпечною.
І Telegram в тому числі.
І Telegram, і WhatsApp, і Viber. Тому є дуже багато різних теорій на рахунок того, кому належить ця соціальна мережа, де локалізується ця інформація, наприклад, безпосередньо дані, чи збирається, чи зашифровується ця інформація. Тому сказати про те, що є якась мережа, яка є безпечною, ну точно навряд чи би хтось сказав.
Вайбер громадського радіо цілком безпечний. 067 67 404 76. Пишіть, будь ласка, на нього ваші запитання по цій темі або просто ваші думки. Що ви думаєте про захист персональних даних? Можливо, ви були жертвами шахрайства. Або ж телефонуйте в ефір 0800 750 490. 90, і те, і друге безкоштовно. Що ж, якщо далі говорити про цю тему, а яка практика в судах таких справ щодо онлайн-шахрайства? От наскільки перспективи людини, яку обдурили, високі, великі в суді?
Ну, все залежить, звичайно, від випадку і чи людина взагалі звертається до суду, тому що є багато тих, хто навіть не звертається до поліції, коли є ошуканими. Давайте знову ж таки поговоримо про, наприклад, так, найбільш схем, розповсюджених схем, це, наприклад, продаж неіснуючих товарів. Сьогодні дуже багато є сайтів, різних платформ, де продають товари, або в соціальних мережах так само, це досить розповсюджена практика. І головною умовою шахраїв, тому що оскільки це не існуючий товар, це є передоплата. І люди сплачують для того, щоб не викликати дуже великі підозри, просять невеликий аванс, люди сплачують передплату, але потім товару не отримують. Або є вже, знову ж таки, якщо ми подивимося на статистику і на практику національної поліції, яка офіційно говорить про безпосередні злочини, які були викриті, це продаж неіснуючих туристичних путівок, де не тільки просять вже повну передплату, а навіть і персональні дані, і паспортні дані збирають людей і таким чином ошукують їх на велику дуже суму. Тому все залежить від випадку і наскільки людина, і як відбувалася безпосередньо ця комунікація з шахраями, де вона відбувалася, і наскільки у людини є взагалі доказів, що вона сплатила ці кошти, або, наприклад, що вона не отримала відповідний товар чи послугу.
Угу. Наскільки законодавство про захист персональних даних готово до диджиталізації, про яку ви сказали, її пришвидшив і ковід, але і це одне із гасел нинішньої влади, диджиталізація, додаток Дія. Наскільки все-таки можна себе убезпечити за допомогою закону?
Ну, з цим трошечки складніше, оскільки якщо вберегти себе від онлайн-шахрайства, потрібно просто розуміти ризики, які можуть бути, і відповідно, наприклад, давайте, можливо, коротко про онлайн-шахрайство, а потім я прийду перед...
Давайте.
Так, ну, якщо ми говоримо про несплату або про неіснуючі покупки неіснуючих товарів, то, звичайно, що не робити передплати, бажано з тих ресурсів, які ви не знаєте, або яким ви не довіряєте. Якщо це телефонні шахрайства, досить часто приходять смс-ки про те, що людина виграла якийсь приз, або про те, що заблокована картка і просять перетелефонувати за цим номером телефону. І людина представляється начебто банківський співробітник і просить картки. Звичайно, що нікому ніколи не надавати ні з яких обставин дані зі своєї банківської картки. Онлайн-шопінг робити тільки з перевірених ресурсів. Якщо, умовно кажучи, ви купляєте і ведете комунікацію з продавцем на якійсь платформі, то не переходити на інші меседжери, а вже комунікувати з продавцем безпосередньо на цій платформі, то щоб можна було потім залишити якісь докази цієї комунікації. Звертати увагу на сайти, які приймають платежі, не переходити за сумнівними посиланнями. Тобто, якщо людина максимально розуміє ці всі ризики, які можуть бути викликані в інтернеті, вона може себе уберегти. Що стосується законодавства, то з цим складніше, тому що в Україні прийнятий закон про захист персональних даних в 2011 році. І на той момент ще не були настільки популярні інтернет-технології. Станом на сьогодні вже пройшло багато років, тому ми зіштовхнулися з ситуацією, коли в Україні фактично відсутні законодавчі стандарти, регуляції якраз захисту даних у мережі, електронної комерції, ось діджиталізації приватних або державних послуг.
Тобто в закон про захист персональних даних було би варто внести зміни?
Абсолютно. І причому не тільки в цей закон, тому що один закон не може регулювати повністю всю сферу інформаційного законодавства. Потрібно так само, мова йде про комплексну реформу насправді, тому що для того, щоб відповідати тим же європейським стандартам, дивитися, як це відбувається в європейських країнах, Україна мала б ратифікувати достатню кількість і міжнародних документів, які регулюють сферу інформаційного законодавства, і, звичайно, внести зміни в український закон.
Слухач Павло написав на Viber: при зверненні до певних організацій, сервісів запитують копії документів. Як себе убезпечити, щоб копії документів не були використані в шахрайських цілях? Можливо, позначати копії написом «Для кого надана копія документу»?
Можна так зробити, звичайно, але потрібно розуміти, що це на свій страх і ризик передавати свої документи через незахищену мережу, тобто Viber, і, наприклад, якщо не знаючи, кому ви передаєте ці документи.
Так. Так, що ж, нагадаю, ще один тип зв'язку з громадським радіо 0800 750 490, це номер студії, телефонуйте, якщо маєте запитання по цій темі або хочете висловитися. Переходимо до наступного питання. Нещодавно Служба безпеки України повідомила, що заблокувала збут відомостей з інформаційних систем Держподаткової та Митної служб. Посадовці спільно з банківськими працівниками організовували схему та торгували даними про фінансово-господарські операції підприємців. Цитую ваш матеріал на сайті «Зміна». Як так сталося? Як так сталося, що посадовці займаються такими речами?
Ну, я думаю, що головна причина – це відсутність контролю, тому що в нас це теж пов'язано з законодавством України. В нас дуже слабкий контроль. Я нагадаю, що відповідно до закону у нас здійснює контроль у сфері захисту персональних даних уповноважений Верховної Ради України з прав людини і суди, якщо ми говоримо про захист персональних даних. І як і сама омбудсмен говорить про те, що недостатньо потенціалу організації конкретно, тобто не організації, установи для того, щоб здійснювати повноцінний контроль у цій сфері. І якраз те, що це неконтрольована сфера, посадовці можуть собі це дозволити, здійснювати продаж персональних даних. Тобто я би перше казала, звичайно, про відсутність контролю, і причому як контролю державного, і так само громадського контролю. Я би теж його недооцінювала, тому що у зв'язку якраз з низькою правосвідомістю людей, суспільство у цій сфері не всі розуміють, що їхні персональні дані можуть продавати, наприклад, використовувати, хто збирає ці персональні дані, з якою метою. Це насправді показовий приклад того, що у нас є великі проблеми в даній сфері. Тобто, якщо продаються і цілі схеми, це великі бази, це державні бази. Ми будемо сподіватися, що після досудового розслідування ми дізнаємося, з якою метою продавалася ця інформація і як вона використовувалася в подальшому. Ще більше хочеться дізнатися про наслідки. Наслідки як для суспільства в цілому, так і наслідки для окремих людей, які були, чиї персональні дані були в цій базі і були продані.
Національне антикорупційне бюро України доволі часто публікує персональні дані, публікує, наприклад, відео з камер спостереження, відео з прихованих камер, публікує розмови, публікує в інтересах суспільства, тому що часто йдеться про абсолютно якісь кричущі речі. Наскільки тут закон про захист персональних даних може грати на руку людям, які причетні до корупції, до злочинів?
Дивіться, з точки зору закону, закон дозволяє, скажімо, поширювати, розповсюджувати інформацію, якщо вона становить суспільний інтерес, тобто він переважає інтерес захисту окремої особи, якщо це, як ви говорите, про кричущі обставини.
Наприклад, плівки судді Вовка.
Так, ну тут ще є один нюанс. І друге, в законі так само є положення, які говорять про те, що можна обмежитися, скажімо, обмежити дію закону у разі, якщо потрібно, у разі захисту прав осіб. Mm-hmm. Тобто, якщо, наприклад, ця інформація публікується з метою захисту осіб, їхніх прав, то, звичайно, що це не буде порушенням захисту права людини, захист персональних даних. Але в даному випадку, про який ви говорите саме про корупціонерів, то це очевидно, що це буде є суспільний інтерес, і в такому випадку не буде порушення закону.
Угу. Тобто для суду це теж буде очевидно, тому що суспільний інтерес же можна вимірювати по-різному.
Так, але з приводу конфіденційності осіб, які займають або виконують функції держави, є навіть роз'яснення Верховного суду, що у зв'язку з тим, що ці конкретні особи або взагалі особи, які виконують функції держави, вони є випадки, скажімо, є аргументації суду, коли їхні права на захист даних можуть бути обмежені.
Зрозуміло. Тут трошки змінимо фокус нашої розмови. Сьогодні ж Міжнародний день захисту персональних даних. А яка країна тут лідер, яка найкраще захищає персональні дані своїх громадян?
Ну, це складне питання насправді, тому що я не впевнена, що є такі дані, яка саме найкраща, але лідером взагалі світовим вважається це Німеччина.
Так.
Німеччина перша, якщо заглибимося в історію, Німеччина – це перша взагалі країна, яка прийняла повноцінний закон у сфері захисту персональних даних в Європі.
Угу. Тобто це означає, що персональні дані, там такі як відомості про погляди людини, наприклад, перерахуйте, для нас це не зовсім навіть зрозуміло, а про що ж йдеться?
Ну, ви маєте на увазі, що таке персональні дані?
Що таке персональні дані, більш-менш, я думаю, наші слухачі і слухачки розуміють, є їх, наскільки розумію, два типи, та? Ті, які ми зазвичай залишаємо в різних анкетах, та ім'я, прізвище по батькові і таке інше. А і другий тип, це вже стосується
це
різноманітних поглядів людини, особлива категорія.
Так, дивіться, дійсно, закон про захист персональних даних і взагалі будь-яке законодавство, в тому числі міжнародне, розділяє персональні дані на дві категорії. Це загальна категорія і особлива. Ну, до загальної це якраз це і прізвище, ім'я, місце народження, це дані, записані в посвідчення водія, банківські дані, це загальна категорія. Але законодавство виділяє ще особливу категорію, яка охоплює інформацію, це якраз про расове, етнічне походження, це політичні, це можуть бути релігійні або інші якісь переконання, членство в партіях, професійних спілках, а також і засудження до кримінального покарання. Чому і біометричні дані, інформація про здоров'я, про те, що ви питали в контексті COVID-19, це теж є особлива категорія даних. А чому законодавець розділяє цю категорію? Тому, точніше, дані розділяє на категорії. Це тому, що розголошення особливої категорії даних, другий, яку я назвала, може завдати більшого ризику для людини. Тому, відповідно, що якщо ми подивимося на контекст взагалі і міжнародного, і українського законодавства в тому числі, то рівень захисту цих різних категорій має бути відрізнятися. Особливо категорія має більше захищатися.
Угу. Слухачка пише, була в Німеччині, там доволі сутужна ситуація з тим, щоб підключитися до Wi-Fi в кафе. Це зробити непросто. Чи пов'язано це з захистом персональних даних?
Так, абсолютно, тому що це незахищена мережа, і таким чином, я думаю, що держава хоче убезпечити своїх громадян від загроз, кіберзагроз в даному випадку.
Угу. Зрозуміло. Так, що ж, ви сказали про те, що закон про захист персональних даних потрібно було би доповнити та іншими статтями, уточненнями, наприклад, що стосується діджиталізації. А загалом, він був прийнятий в 2011 році. Ага. Пам'ятаю, що тоді багато було запитань до цього закону. Наскільки взагалі він може бути грати на роль тодішнього режиму, говорив. А наскільки він може грати на роль, наприклад, на політичний режим? От маємо 1.5 хвилини на це запитання. Наскільки цей закон можна використовувати в політичних цілях?
Ну, якщо говорити про закон, який був прийнятий в 2011 році, то насправді він не був поганим, тому що він дублює декларацію 95-ту Європейського Союзу, тому цей закон повністю відповідав європейським стандартам на той момент, тобто він був таким же, як і приймали країни Європи, і в нас було багато висновків, в тому числі міжнародних організацій, про те, що це один із найкращих законів в Україні, просто зараз він вже застарів. Чи може він якимось чином грати на руку політичним режимам? Насправді, я би не розглядала так ситуацію, тому що більше функція законодавства в сфері захисту персональних даних і та, яка очікується, наскільки я знаю, що зараз готується новий законопроект, який буде відповідати європейському регламенту про захист персональних даних. І суть цього закону в тому, щоб дати людям більше можливості контролювати свої персональні дані.
Я вам дякую. Це була рубрика «Ковід». Цей проект здійснюється за підтримки Фонду відродження та програми Європейського Союзу «Людяність і взаємодопомога».
Про ковід на Громадському радіо.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Уляною Шацькою, юристкою, експерткою Центру з прав людини у сфері медіаправа про захист персональних даних.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.